620 Нехемиас сүрсэн хотыг шалгасан нь. Хаан Нехемиад хүн хөөж болон эд зүйлс материал гих зүйлэр тусалжээ. Тэр Иерусалим хүртэл явж түүний дайснууд түүний талар аль хэдийнэ түүнийг ирж байгааг мэдэж байлаа. Тэгээ тэр дуурсаж эдүүлчдэд туслахыг огтхон ч хүссэнгүй. Нехема тэднээс айсангүй. Тэр бурханыг түүнтэй хамт байгааг мэдэж байлаа. Нехема Иерусалимд ирж шөнөөр бүх хот худамжийг шинжин бүх газраар явж шинжлээ. Түүний юу хийж явсан хүмүүс мэдсэнгүй. Дараа өглөө Нехема Иерусалимыг дуудан бүгд цуглалцгаа. Алуу бүгдээр Иерусалимын ханыг даган босгоцгоо. Тэгвэл бид дахин шившиг болохгүй гэв. Тэр бурхан бидэнтэй хамт байна. Тиймээс дайснуудаас айх хэрэггүй гэв. Тиймээс бүх хүмүүс Нехемиатай хамт ханыг босгож эхлэв.